Umnangagwa wethule umbiko lo eChimanimani ngolwesibili lapho akade ehlola umonakalo odalwe lizulu leli. Ubehamba lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga, unkosikazi opha Muchinguri Kashiri obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe abadinga uncedo bazaluthola.
Ili kutitinzwe kuti kune munhu afane nzara kwete chikafu tinacho chomunhu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulomuntu obulewe indlala. Silokudla komuntu wonke lapha.
Tinacho. Tirikuronga kugadzira maengineer kuti mabridge avakwe patsva asi avakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabhologo abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungconywa kakhulu ngabakubandla lakhe abaguqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu ba kuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi imumo onjabana lo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayehlalela phezulu endaweni ezaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalo oyabe ukhulunywa ngoba uyabe uvele ubonakala ukuthi umumo lo uyeza. Kungangcono abantu baqale bethuthwe basiwe kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjenganale. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke umnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusi esabeleni seMatabeleland South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Kwakathi esingangisitsho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje kathi namkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibili kathi esingangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezinceda abantu waziqothela kathana kathi sokusiba nodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundiswe ngakho kumbe angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abajiyeneyo bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abanengi labhidliza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswingo. Imbongi ehlala eVictoria Falls uObed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolo phela uyinhlekele yenza ke leyo akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini. Omnye lo mizwa besitho akwenelisayo lokuthi uma kwizinto ezithwalayo zingathwala njani, uma kuyimali kungcono ngoba kule inamba esiyibonile laphana siphathise ngathi khona ngale. So ukuze atholwe ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kunganani lesihamba sakusengane kumbe yena engatholwe kungakanani. Lapho ngeke ngihambele phambili abantu ukuthi abantu bazazitshele sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi liba ningikanganani ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho.
Amagroupu awefollowsi angu-23 akudatabase eVictoria Falls Artist Assembly. So singazisicela ukuthi amagroups amaqembu wonke abuye la ama-members awo. Singazuthi abazabuye abangaki la maqembu azabuye laba-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke ngikhawulthi inamba yakhona ingaganxa uma kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzonezo namba. Uma bengabuye abantu bonke ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni lemabhothini. Kodwa ngikhangela ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphohle ngaba ngikudlwane namba njani.
Kuyini okwenzela kucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli ithi okwenza komnye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kwela akwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibotshiwa zange uzombona ngangihambazi awuzange ungimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe lawo umsize yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye kodwa ke siyake sibona kungehla ingozi enje kwezinye indawo kungani uncedo luba lulutshwane kwenziwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngingayibuza bani ongangiphendula. Ngoba kuke waba lenhlekele enjalo etholotho ngale azange sizwa abantu kuhlatshwa umkhosi wangaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe ukuthiwa kwenzakale kuhambe obani umbe kukhitshe izimali ezingaka. Abantu engabe zabe bekhuluma ngakho ngabantu basetholotho abakwenzayo besegoli lami ngangikhona fike ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukusuhlaba umkhosi ngoba le nkondlo ingayenza. Kodwa ngapha kathi esenzakale ngapha eChimanimani ingani iyakhulunywa kakhulu udlula abantu bonke ngingazi ukuthi mhlawumbe ngalethi mani mani kube ingozi enkulu kakhulu etholwe zange abe ingozi enkulu yini kakhulu kangazi ke khona kodwa anzange akunanzelele isisi ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha la ngapha kuye edalwe kini ukuthi umkhosi etholwe wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa
ye kodwa kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kulento nje
ngiyange kunanzele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa kufe umntwana ngumuntu kufe isalukwazi ngumuntu kufe umuntu omdala ngumuntu kufisela ngumuntu kufe umuntu ovele egula ngumuntu so kumele ukuthi uma siyisizwe siyiZimbabwe sibamba nesonke lapho kufike khona imhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani abantu bayethi cwi bonke babambisane kuza khanya ukuthi sibambene kungayi nganxanye njengamanzi
inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoqa imali lokunye okujiyeneyo okunceda abantu abedlelwe ingozi le kubikwa ukuthi ikolishi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu lanika abantu ingubo lemithi ejiyeneyo omunye obefunda ekolitshini leli utinashe kudzirayi ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo ole Environment Management Agency.